Noor Taag oli nüüd tõsiselt üles Adelheidi kambri kõrvale tuppa asunud. Ta pidi hoiduma metsadest, olema esialgu kodus, kuni haavad kinni kasvasid, rind jälle tervenes ja pea selgeks sai. Tema mõtteis oli pärast juhtunud nii palju ebatavalisi nägemusi olnud. Mets ja elu, mida ta seal oli elanud, ei ahvatlenud sel ajal vana jõuga. Ta tundis tungi puhata, päev päeva järel, kaua, ja olla Adelheidi lähedal. Adelheid ei olnud enam ainult peen, ilus ja igatsetav inimene. Ta oli teda ümbritsev soojus ja rõõm. Ta ei nimetanud enam kunagi poisse, ei nutnud kunagi tema nähes, ei lausunud kunagi rusuvat sõna. Sirgelt ja vapralt tuli ja läks ta, olles alati imeteldavalt tasakaalukas ja rahulik. Ta jäi kindlaks soovi juurde ravida ja siduda Taagi haavu. Oli nagu olnuksid need tema omandus. Ta suudles raskemaid haavu, ega häbenenud seda, naeratas talle ainult hellalt. Taag oli pidanud ööbima algul Adelheidi juures, kambris, suures soojas voodis, ja tal polnud tahtmist mujale asuda. Adelheid oli saanud ta esimestel üleval olemispäevadel välja pisikesele rõdule päikesepaistesse istuma ja ta istus seal pidevalt iga päev. Adelheid oli talle esimestel õhtutel oma raamatutest ette lugenud ja üht-teist seletanud, oli talle mänginud ja sinna juurde ümisenud ja nõnda oli sellest ajast jätkunud, kõigil õhtutel. Adelheid oli teda usutlenud ja vähehaaval teada saanud, kuidas õnnetus oli juhtunud. Jah, ta oli teda aegajalt peaaegu jutustama pannud ja ta oli sõnad omavahel sidunud ja küsitlenud veidi vana Taagi ning teadis lõpuks kõik vanast ennustusest ja sellest, mis Taag oli üle elanud. Võib-olla just tema kirjutaski selle üles, kuskile mõne raamatu leheküljele, pärimuse vaimude mäest. Kevade öö voogas, ei tuult, ei vinu ega puhangut, ainult hõljuv kevade ja öö voogamine, läbi neiukambri avatud uksakna. Kardin paisus ja voogas, voodi eesriie voogas, voodist kostis sõnu, algul otsisklevaid, arusaamatuid, voodi nagises. Adelheid tõusis ettevaatlikult küünarnukile, kummardus Taagi kohale ja kuulatas. Taag oli viimastel öödel nii rahutuks muutunud. Oli kobanud ja kõnelnud midagi arusaamatut, oli raskelt võidelnud, et sõnu esile saada. Adelheid oli ta varasematel öödel äratanud, et teda kurjadest ulmadest vabastada. Nüüd tõusis ta istulijat kuulatada. Ei olnud õige kuulatada, aga ta tahtis nüüd kuulda, mida Taag ütleb. Võib-olla on sellest abi, kui ta teab, mis see on, ja võib temaga sellest natuke kõnelda. Rohi. Ojas, metsas, ümises Taag, virdab ja virdab, ühes vooluga, ei saa paigast, vesiroosid metsajärvel ja lehed, voogavad lainetega, voogavad ja voogavad, ühel ja samal kohal, kinni juurdunud. Järgnes arusaamatu pomin, millest ta midagi ei taibanud enne, kui Taag ühe korraga nagu vihas hüüdis. Ei, mitte lumi, mitte mägi, hinged. Allvarjudes hinged, üleval päikses. Sõnad vaibusid ja järgnes vaikus. Adelheid kuulatas kaua, ootas enamat, aga Taagi rind, mille tema oli kokku paiganud, hingas rahulikult ja ühtlased. Adelheid kummardus veelgi madalamale ja kuulatas uuesti. Hingamine oli puhas ja vaba, haigete kõrval helideta ning süda tuksus korrapäraselt ja vääramatult. Aga pea... Ja kõik eris kummalised mõtted seal. Ka neid oli ta püüdnud kuulatada, nagu kuulatas kopse ja südant. Aga sõnad, mis üle Taagi huulte olid tulnud, ei olnud seletatavad. Rohi, vesiroosid, hinged, kes sellest aru sai. Pea ei olnud ilmselt veel päris terve. Ja pea oli kardetav koht. Aga Adelheid heitis voodisse tagasi üsna Taagi lähedale. Ta elas, oli soe ja hingas. Adelheid asetas pea tema õlale, sulges silmad ja voogas kevade öösse. Nad istusid väljas kambrias rõdul. Kummaski rõdu otsas oli lühike pink ja parajasti nii palju ruumi, et nad kahekesi korraga istuda said. Rohkem ruumi ei olnud. Adelheid vaatas ida suunas. metsaseljaku poole, mis sellest küljest asundust varjas. Ta vaatas lõunasuunas Hamarpöö poole ja metsanõlvadele läänes. Oli hommik ja päike kõrgel idaseljaku kohal, paistes aedalhedi näole ja silmadele. Need olid selged ja sügavad nagu metsajärv ja kindla pilguga, kui ta nad taagile suunas. Millest sa mõtlesid, kui vaatasid üle surma maa ülalt mäelt, küsis ta, ja tema hääl oli kindel ja rahulik. Taag pööras pikka mööda pead ja vaatas talle otse näkku. Tema silmad olid vana võimu tagasi saanud. Nad olid sinised, sätendavad, selged ja küsivad. Mida tead sina sellest, mida mina olen mõtelnud, ütles ta. Ja naeratus, mida võis mitmeti seletada, libises üle tema näo. Adelheid lõi silmad maha ja ei suutnud takistada, et kerge puna tõusis tal põskedesse. Kas tegu oli ainult tema südametunnistusega või oli Taag märganud, et ta oli kuulatanud? Temast oli võimatu aru saada. Ta oli ajuti ergas nagu loom. Ta hoomas vist Adelheidi kohmetust, sest pööras pilgu taas asundusele ja ütles nagu Adelheidist mööda. Säärasel hetkel ja pärast tagantjärele mõeldakse nii palju. Adelheid oli rahunenud. Ta nihutas rõdu äärel puhkavat kätt veidi edasi ja kummardus Taagi poole. Ka teistele on võib-olla tähtis teada saada, mida surmaga silm silma vastu seistes mõeldakse, ütles ta, ja naeratas elutarka, pisut väsinud naeratust. Sellest ei saa hommiku päikeses kõnelda, ütles Taag ja naeratas taas süngelt. Siis kõneleme sellest pimeduses, ütles Adelheid. Täna õhtul. Ütles Taag ja näis kõhklev. Siis peab küll väga pime olema. Samal päeval saabus major Barre ja tal oli teatada suuri asju. Need polnud küll lausa uudised, neist oli oma vahel kevad läbi kõneldud. Ja major oli siin käinud ja nad pooleldi avaldanud. Aga kõige mõjul, mis tänavu Björndalil oli juhtunud, ei olnud kõik väljaspool toimuv nende teadvusesse kinnistunud. Barre pajatas riigipäeva tulemustest Eidsvollil, põhiseadusest ja kuninga valimisest ning kõneles kajaval häälel maa tulevikust. Nagu alati, kui major tuli, kaeti laud pisut pidulikumalt. Ja võib-olla tema suurte uudiste pärast ja veel teistelgi põhjustel oli seekord isegi vein laual. Major rääkis suuri sõnu, kuidas trotsida Rootsit ja Taanit ning suurvõimusid laias maailmas, samuti sõjavõimu parandamisest maal ja merel. Jah, lõpuks saabusid Norrale taas täie hooga Harald Hårfagri ja Håkon Håkonssoni suuruse asjad. Ja väike retk üle Põhjamere mõne aasta pärast ei puudunud ka majori plaanides. Adelheid laskis end silmapilgu meeleolust ja isa suurtest sõnadest kaasa kiskuda ning istus säravi silmi ja õhetavate põskedega. Vana Taaki laskis end viivuks kaasa kiskuda, aga kui major tahtis nii rängalt suurriike trotsida ja Inglismaa vallutada, kaotas ta tuju. Tema nägu omandas külma ilme, imepisike lustakas säde silmanurkades. Enne kui nii suurelt peale hakkame, peab meil raha olema, ja kõht täis ja püksid tagumiku ümber, ütles ta. Oli palju vaja, enne kui major solvus, ja ta oli harjunud, et vana Taag avaldab oma arvamust selgesõnaliselt, aga üleminek linna peomeelelt Taagi külmadele tõdedele oli talle liig. Ta jäi vaikseks ja seda tuli üpris harva ette. Adelheidile ei meeldinud mitte kõik vana Taagis. Vana Taag tarvitas sõnu, mis talle ei meeldinud, jah, mis olid teda algul otse kohutanud. Nüüd oli ta nendega juba ammu harjunud, kuid leidis siiski, et vana Taag võinuks leida teisi kõnekäände. Natuke piinlik oli tal nüüd võib-olla ka isa pärast. Ta piilus noore Taagi poole, et näha tema ilmet kõigi suurte sõnade ja vana Taagi äkilise pöördumise järel. Noor Taag istus otse majori vastas, kuid vaatas temast mööda. Kõigist mööda. Eestua pimeda ukse ava poole. Tema pilk oli kauge ja näol kohmetu naeratus, kõige üle, mis tema ümber sündis. Pea, mõtles Adelheid, ta ei oleks pidanud veini jooma, ta ei ole veel terve. Major toibus pika peale külmast tušist, mille ta oli saanud ja leidis teisi asju, millest kõnelda. Ta pajatas suursündmustest laias maailmas, sõdadest ja Napoleoni saatusest. Adelheid piilus oma mehe poole, kelle pilk libises endiselt kõigist mööda, kuna naeratus oli ikka sama kohmetu. Õhtul istusid nad eestoas kaminatule juures, sest ilm oli taas külmemaks läinud. Ja major oli unustanud maja tabanud mured ning oli valjuhäälne ja lõbus. Niisuguseks oli ta loodud ja keegi ei imestanud selle üle. Aga Adelheid vaatas suuri silmi noort taagi, kui too jõi enne ühe ja siis veel mitu klaasitäit, mis oli sootuks ebatavaline. Jõudnud üles kambrisse, läks taag oma tuppa, süütas kaminas tule, istus selle paistele ja vahtis üksi silmi leekidesse. Adelheid tuli uksele ja seiras teda kaua. Tema silmis oli hirmu, kui ta aeglaselt kamina poole astus ja pooleldi taagi taha teisele toolile istus. Sa ei peaks ehk jooma, nii kaua kui su pea ei ole terve, ütles ta. Taag pööras näo pooleldi tema poole ja ta silmis püsis üha see sama kauge ilme ning näol kummaline naeratus. Pea, kordas ta. Kas sa arvad, et mu peal on midagi viga? Jah, vastas Adelheid vaikselt aga kindlalt. Sa kõneled tihti väga kummaliselt unes ja sa oled muutunud nii hajameelseks ja vaikivaks, et ma ei tunne sind enam ära. Ja sa naeratad nii kurvalt. Jah, niisuguseks vist muututakse vaimude mäel käimisest. Sa ei tohi sellele mõelda, ütles Adelheid. Pead püüdma seda päeva unustada. Seda päeva? Tegemist ei ole mitte üksnes selle päevaga. Olen käinud selle ülal mitu korda. Adelheid vahtis teda õudust tundes ja kõik hakkas temas hirmust värisema. Lugu taagi peaga näis olevat halvem, kui tema oli arvanud. Tal tuli küsitleda teda ettevaatlikult ja püüda selgusele jõuda, kui raske ta vigastus on. Sa oled käinud seal mitu korda, ütles ta nii rahulikult kui suutis. Jah, ütles taag ja naeratas jälle nukralt. See ei ole mitte ainult kivi ja lumi ja tuul, mis seal on. Vaimude mäe kohal on midagi iseäralikku. Olen käinud seal hiljem. Mitu korda ja lamanud mäel kõige kõrgemate pilvede vahel ning vaadanud selle taha. See ei ole lumi ega kivi, mis seal on. Need on hinged, mis on kinnitatud sinna alla varjude sügavusse. Mõni on madal, teised kõrgemad ja osa ulatub kõrgele üles nagu mäe tipp päikese poole. Adelheid väratas. See oli ju sama, millest ta oli unes kõnelnud. Need hinged on seal nagu taimed, tihedalt nagu kõrred, nagu rohi all metsaojas, nagu vesiroosid metsajärves. See ei ole lumi, mis tuiskab ega tuul, mis puhub. Need on hinged, mis virdavad millegi mõjul, mis pole tuul. Küllab see on igatsus millegi järele, mis paneb nad liikuma. Nad sirutuvad taeva poole ja voogavad, aina voogavad nagu rohi ojades, nagu vesiroosid lainete käes. Aga ka hinged ei saa paigast. Nad on juurdunud sinna, nagu nad olid elus, kui surm neid rabas. Nad kõik on tumedad all juure ligi pimedas sügavuses, aga ülespoole on neil teised värvused. Neid on kõik sugu värvi. Mõni on punane, teised valged ja kõrgemad need on nagu voogav kuld päikese käes. Nad lainetavad nagu lõputu meri. Nii näeb välja vaimude mäe taga. Lõuna poole üle eluorgude kerkib mäe tipp näona. Üle kogu maailma. Imelik on istuda seal üleval ja vaadata üle kogu elu kaugusesse. Inimesed all on nagu pisid illukesed tuled. Mõni on kahvatu nagu jaaniussikese helk suveööl. Teistest kiirgab suuremat valgust. Nad kõik virdavad põhja poole, vaimude mäe poole. Mõni kiiresti, teised aeglasemalt. Kuid kõik hakkavad lähenema niipea, kui nad süüdatakse. Elu voolab üle mäe, ööd ja päevad. Mõni elutuli on tugev, aga jäledat värvi. Nad veavad teiste inimtulede jõgesid vastu mäge, ujudes ise sinna. Kui on sõda, siis kaikub surmalõugade vahelt nagu naeru. Nii õudne kui see ongi, paneb naerma, kui seda näed. See on niivõrd käsitamatu, et seda on inimmõistusega võimatu taibata, näha seda ülalt surma silm näolt. Istuda seal ülal ja näha kõike mõtetut, mis sünnib lühikesel hetkel inimeste elutule süütamisest, kuni nad tuiskavad vastu mäge ja kustuvad ning muutuvad seal hingetaimedeks kõigi teiste kõrval. Sellest on küllalt, et peast imelikuks minna. Adelheidi pea hakkas õudusest pööritama. Taag oli pea vigaseks löönud. Ta oli täiesti sõgedaks läinud. Korraga pööras Taag näo tema poole, naeratus pisut rõõmsam kui enne, ja silmad jõulised ning selged. Sa vist istud ja mõtled, et ma olen päris hulluks läinud, ütles ta. Aga ära seda karda. Ma ei ole seal mäe otsas rohkem käinud kui see üks kord. Olen ennast sinna ainult kujutlenud ja unes näinud, et olin jälle seal. Tahtsin üksnes jutustada sulle pisut nägemustest ja ulmadest ning mõtetest, mis mul pärast seda on olnud, kui ma seal mäel olin. See tuleneb vist küll sellest väljavaatest, mis ise endast oli tõesti kummaline ja natuke ehk ka kohtlemisest, mis mulle allakukkumisel osaks sai. Samuti nägemustest, mis mul olid, kui ma meelemärkusetult hütis lebasin. Ja kõigest, mis ma pärast seda unes olen näinud. Osa võib olla ka kõigist raamatutest, mis sa oled mind meie abiellumisest saadik lugema pannud. Aga kõigest sellest on midagi mulle tõeliseks saanud, lisas ta. Ja naeratus hajus tema näolt. Ma läksin mäe juurde mõttega, et kogu elul võiks lõpp olla. Aga kui jõudsin üles ja taipasin, et on peaaegu võimatu eluga alla pääseda, ning hakkasin mõtlema, et võib-olla ongi lõpp, igaveseks lõpp, siis sai mulle selgeks, et ma olin elust ainult läbi kõndinud. Natuke üle 30 aasta, mõtlemata lõpule, mõtlemata, et kord saabub lõpp. Ma ei olnud millelegi mõtelnud. Olnud üldse mõtelnud. Olin ainult elanud nagu enamik inimesi, just nagu kestaks elu 1000 aastat. Ta tõmbas sügavasti hinge, sirutas end ja naaldus siis tooli seljale. Nägu oli taas pööratud tule poole. Silmis oli kauge pilk, kuid suu ei naeratanud. Adelheid vaatas teda. Hoolimata hirmsatest armidest laubal, mis haavad olid sinna jätnud, näis talle, et ta polnud teda kunagi ilusamana näinud. Alles nüüd tajusta, et polnud talle iial kui täiskasvanud mehele vaadanud. Temas oli alati ilmnenud midagi poisikeslikku. Tema ujeduses ja selles, et tema mõtted ei olnud nagu küllalt tõsised. Polnud midagi läbielatud, mis oleks andnud sügavust. Muinasjut, mille ta nüüd oli talle jutustanud ja tema hea meeleolu selle juures, tegi Adelheidi ebakindlaks. Pärast seda ei olnud kerge öelda, mida Taag elusündmustest mõtles. Adelheid oli enne Taagi ees respekti ja isegi veidi kartust tundnud tema suure jõu, rutu ja sõnakehvuse pärast. Nüüd oli ta ka täismehe võimu saavutanud. Miks sa kogu aeg naeratasid, kui isa kõneles sündmustest laias maailmas, küsis Adelheid järsku. Ah, küllap ma mõtlesin, et inimesed rassivad ja võitlevad nii palju siin elus. Otse kui mõtleksid nad igavesti elada. Ja ometi oleme kõik ainult lühikesel jaama vahel. Teel igavikku. Nägemus, millest ma sulle jutustasin, seisab mul ikka veel üliselgena silme ees. Nii et ma pean naeratama, kui mõtlen, kuivõrd kibe kiirem inimestel on kõige muuga, kui mõtlemisega tõelisusele. Sellele, et me oleme rännul surma maale, sest see ongi elu suur tõelisus, ainus, mida me teame, et elu on surm. Kui minna mäe otsa ja vaadata alla inimestele, nagu nad elavad, siis käitub enamik meist narridena ja mina olen olnud üks nendest. Noor Taag tervenes täiesti ja läks ühel päeval taas metsa. Ta pidi tõotama Adelheidile, et on ettevaatlik ja ka roni enam vaimude mäele. Taag naeris pisut, kui Adelheid seda mainis, ja ütles, et ta ei tunne nii pea tungi sinna jälle pääseda. Adelheid tundis, et ta saab jälle lapse ning oli ühtaegu õnnelik ja kõhklev. Ta ei vabanenud mõttest, et uus inimene, kelle ta sünnitab, peab otse kohe alustama matka surma poole. Kestvalt juurdles ta selle üle ja mõtles isegi õpetaja juurde sõita, nagu ta kord oli lubanud, kui tal selle järele tarvidust peaks olema. Ta oli tõotuse oma suures õnnes unustanud ja ka mures laste pärast ei olnud ta õpetajale mõelnud. Keegi ei saanud nii kui nii surnuile elu tagasi anda. Nüüd mõtles ta õpetajale, aga kõige rohkem vana Taagile. ta kõneleb vanataagile, kuidas temaga lood on. See rõõmustaks teda. Ta vananes silm nähtavalt, leinates väikesi poisse, kes olid surnud. Ka oleks Adelheid tahtnud jutustada talle natuke kõigest, mis noor taag oli ütelnud, ja kuulda vanataagi arvamust. Jah, ta lootis, et viimane mahendab veidi taagi sõnade süngust. Suve tulek viibis ja õhtuti oli nagu peaaegu alati eestoa kaminas tuli. Ühel õhtul, kui vanataag seal üksi istus, suitsetades oma pikka piipu, tuli Adelheid ja istus kudumistööga suurde tooli, milles ta oli istunud esimesel Björndalil veedetud õhtul. Nad vahetasid mõne sõna ilmast ja tuulest. Adelheid oli pidanud vanataagi küsitlema, et taagiga juhtunus seost leida, ja lugu vaimude mäest oli ta kuulnud temalt. See pärast alustas ta sellest otsast ja mainis noore taagi sõnu ning oma mõtteid, ja et ta kannab last. Vanataag vaikis, kuid tundus nagu tõusnuks tema pea vanasse asendisse, kui ta kuulis Adelheidi last nimetavat. Nad kõnelesid natuke edasi tagasi, kuni jõudsid sinna, kuhu Adelheid soovis. Kogu elu juurde, mis sündis, et surra. Vanataag noogutas selle peale, mis poeg oli ütelnud ja naeratas pisut nukralt. Ta mõtles mõtetele, mis tal endal elu ja surma kohta olid olnud. Aga ta oli pojast nii palju vanem. Ja ta ei olnud muretut elu elanud, mõteldes üksnes endale. Ta oli kogenud palju elusündmusi ja õppinud mõtlema asjade üle, olgu või surmaga tegemist. Ta nõustus sellega, mis poeg oli ütelnud, aga leidis pehmemaid mooduseid selle väljendamiseks, Adelheidile, tema praeguses seisukorras. Ja inimhingel on jõudu kõigest läbi pääsemiseks, olgu või surmast risti läbi. Ta mõtles kaua, otsides oma arvamusele sõnu. Tema arvamus oli kindel, aga oli tarvis sõnu, et seda teisele edasi anda. Ta tõusis ja vantsis toas edasi tagasi, käed seljal ja piip kõlkumas ühes käes. Adelheid jälgis teda ja pisarad tulid talle silma. Kõige tasuks, mis vanataag talle oli andnud, oli Adelheid täna õhtul andnud midagi temale. Vanataag oli nüüd jälle endine, nagu enne poiste surma. See, mida Adelheid oli sosistanud uuest elust, oli süttinud temas nagu säde. Ta oli ruttu juukseid silitanud nii, et need lebasid jälle elavais laineis ümber pea ja käis nüüd selg sirge ja pea püsti ning oli taas täiesti endine. Adelheid oli nii süvenenud sellesse, et ta lausa võpatas, kui vanataag järsku ringi pööras ja tema ette seisma jäi. Ta tõmbas tooli tulele lähemale ja istus sellele selg taha toetatud, kuid pea ette poole kallutatud. Nägu oli jõuline ja elav ning kamina tule paistel kummaliselt särav. Adelheid seiras teda kõrvalt, nagu oli seiranud oma meest, ja mõtles, kas noorel taagil on kunagi niisugust elust rajutud nägu nagu vanataagil. Kui ta seal nõnda istus, siis oli nagu oleksid kõik elu mured ja võitlemised tema näost üle käinud ja seda voolinud. Lõpmatuseni voolinud, kuni see oli saavutanud kirgastunud ilme, mis tema näol nüüd oli. Sellelt ei saanud peaaegu silmi pöörata. Pööramata pead, istudes nagu võlutud mingist nägemusest leekides, hakkas ta kõnelema. Pikka mööda ja madala häälega tulid sõnad, aga nad olid kõigutamatult kindlad. See, mida taag elust ja surmast ütles, on õige. Näha oma elu otse kui ülevalt. Nõnda, et näeb, et see on ainult lühike tee osa kahe igaviku vahel. Ühest me tuleme ja teise läheme. On esimene tingimus seose ära nägemiseks. Ja seos väljendub selles, et meis on igavesest ajast igavesti midagi issandast, kui me ei kaota seda kergemeelselt lühikesel matkal, mida nimetatakse eluks. Meis on midagi issandast. Seda võib seletada kolme sõnaga, mis seisavad piiblis. Need on vist usk, lootus ja armastus. Aga mina mõistan seda paremini, kui teen need sõnad niimoodi ümber. Usk jumalasse, usaldus ja üksteise mõistmine. Sel kombel on nad tihedamini koos, nad ei ole lahutatavad. See ongi see, mis meis on issandas. Ja see kannab meid kõrgelt üle vaimude mäe, Adelheid.